Un tā novērojums visdrīzāk traucēs pirmkārt gaišās debesis, jo aptums un maksimālā fāze būs līdz ar saulrietu, un arī fakts, ka mēnesis atradīsies zemu virs horizonta. Mēnesis aptumsums maksimālajā fāzē būs novērojams pulksten 21:20 visā Latvijas teritorijā, un daļējais aptumsums turpināsies līdz pulksten 22:18. Rīgā konkrēti būs nepieciešams atrast vietu, kur horizontu dienvidu austrumu dienvidu virzienā neaizsedz augstas ēkas vai koki, jo mēnesis aptums un brīdī atradīsies tieši virs paša horizonta. Nekāda papildu speciāla aprīkojuma nav jāizmanto, aptums un var novērot ar neapbruņot aci, un rūpīgs novērotājs pamanīs, ka uzreiz pēc mēnesa lēkta pati apakšējā mēnesa daļa ir nedaudz tumšāka par pārējo mēnesa disku.